Krásný den, tady je Klára a já vás všechny moc zdravím a vítám u nový epizody mýho podcastu, kterou vesele navazuju na tu předchozí epizodu, která byla takovým úvodem, kde jsem vám řekla, že můžete očekávat, že v těch dalších epizodách se trochu víc pověnuju rostlinám a rostlinné stravě. Takže dneska je ten den, kdy začínáme a jdeme na to. Já bych to uvedla. Tak já jsem předčas, jsem schválně se podívám, kdy 12. května na mém Instagramu jsem udělala takovou infografiku s nadpisem celistvé potraviny. A tam jsou skupiny potravin, které vlastně můžeme jíst, protože my jsme samozřejmě obklopeni obrovským množstvím nějakých výrobků a často zapomínáme na to, že ty výrobky jsou ale vyrobený z nějakých základních potravin, prvopotravin nebo celistvých potravin. A protože já vás chci naučit se stravovat zdravě, tak s tím souvisí to mít znalost vůbec o tom, co jsou ty prvopotraviny a jíst primárně ty celistvé potraviny, základní potraviny, prvopotraviny. Takže pojďme se vůbec podívat na ty skupiny potravin, které existují. Je to teda z rostlinné říše ovoce, zelenina, luštěniny, obiloviny, ořechy a semínka. Těchto 6 skupin jsou rostliny. Pak je jedna skupina houby, ta je zvlášť, protože houby jsou samostatná říše, není to ani rostlina, ani živočich. A pak jsou 3 živočišné skupiny, a to je maso, mléko a vejce. Takže těm posledním 3 se věnovat v následující době asi příliš nebudu, protože jsem se jim věnovala v předešlém roce, bych řekla, docela dost v podcastech i třeba na webu. A teď bych chtěla spíš se teda pověnovat těm rostlinám. A dneska bych chtěla začít obilovinama. Ta celistvá rostlinná strava, tak se vlastně, když si budete hledat nějaký obrázky, jak třeba může vypadat ten talíř, tak je to takový ten zdravý talíř rozdělený na takový 4, bych řekla, segmenty, kde jsou to zhruba opravdu čtvrtky, jak by mělo asi vypadat to jídlo, že čtvrtka toho, co sníme, by měla být zelenina, čtvrtka ovoce, čtvrtka luštěniny, čtvrtka obiloviny, nebo často, že tý zeleniny by mělo být víc než toho ovoce, těch obilovin zase víc než luštěnin, ale to už jsou takový drobný niance. Každopádně to je něco, co najdete pod pojmem whole food plant-based, celistvá rostlinná strava a často to tímto končí a nebo jsou pak jiný modely, které jsou ještě doplněné o ty ořechy a semínka a většinou na všech se houby počítají tak nějak do zeleniny. No a ty obiloviny, tak jsou vlastně, já bych řekla, takovou skupinou, ve které vidím největší rozdíl mezi tím, jak to vnímá člověk, který se stravuje konvenčně, ten zatím vidí podle mě tak pšenici a pak asi nic. Rohlíky, chleba, pizzu, donaty, sušenky. Vlastně všechno tohle je vyrobené z pšenice a pak možná si představí rýži jako přílohu k nějakému jídlu. A to je asi vše, si tak myslím. A já bych vám chtěla teda dneska ukázat, jak na to kouká se z pohledu dominantně rostlinné stravy, kde obiloviny jsou velmi pestrá skupina potravin, kde můžeme toho jíst opravdu mnoho. A chtěla bych se hlavně zaměřit na ten rozdíl v jednotlivých třeba odrůdách nebo v té kvalitě, nebo co to vůbec jako je. No tak prostě pojďme na to. Obiloviny nebo zrniny, tomu můžeme říkat, se dělí na lepkový a bezlepkový. Co patří do těch lepkových? Je to teda pšenice, jak jsem už říkala. A u tý já se zdržím a možná, že se u ní zdržím celý tenhle podcast, protože je to takovej můj velký objev a pšenici já úplně miluju a to jsem si nikdy nemyslela, že to tak bude, ale ona totiž není pšenice jako pšenice. Pšenice, jak ji zná většina z vás, je pšenice setá, Možná někdo ji nazývá i jako pšenice obecná, ale je to prostě taková ta základní pšenice, která se používá v konvenčním zemědělství, která odolává tomu Roundupu a je teda potom plná glyfosátu a tak dále a bereme ji jako nehodnotnou potravinu, která je prostě napůl jako jedovatá a vlastně to k ničemu moc jako živinově není, jsou z ní ty bílý rohlíky a všechny ty sušenky a ty polotovary a nemá to výživovou hodnotu a spíš to teda škodí, než aby to jakkoliv pomáhalo. Tak naproti tomu existují staré odrůdy pšenice, které mají obrovskou živinovou hodnotu a skoro bych řekla, že ze všech obilovin největší. A z mýho pohledu to ani není nadsázka, jak později vám ještě povím. Tak o jaký teda druhy pšenice se jedná, nebo o kterých mluvím? Tak na prvním místě, nebo pomyslně možná posledním místě, tak je to semolina, nebo my taky říkáme, ale jinak je to tvrdozrná teda pšenice, a ze který se vyrábí teda semolina, což je ta mouka, ze který se pak dělají těstoviny. Pak je to pšenice špalda, potom červená pšenice, jednozrnka, dvouzrnka a kamut. Takže tohle jsou ty odrůdy, ke kterým si myslím, že se běžný člověk, co je zvyklý se stravovat buď konvenčně, nebo nějak moc se nezajímá o rostlinnou stravu, takže se k ním příliš nedostane. I když se nad tím zamyslím, tak jo, semolinu zná asi úplně každý skrze ty semolinové těstoviny, které se i u nás prodávají už opravdu dlouho. A špaldu bych řekla, že znají lidi skrze špaldovou mouku, která se u nás taky prodává asi už úplně všude a relativně dlouho. Jednozrnka, dvouzrnka a kamu, co možná méně známý, červená pšenice bych řekla taky, ale co je úplně úžasný je to, že dneska už opravdu i všechny tyhle druhy pšenice v České republice relativně snadno koupíte buď na e-shopech anebo v prodejnách zdraví výživy. A já teď trošku zaspomínám, jak jsem se s těma zrnama seznamovala já a řeknu vám to přesně tak postupně, jak to bylo. A vlastně paradoxně první zrno, se kterým jsem se seznámila, je to, který bych řekla, že je dneska možná nejméně známý, nebo já to tak vnímám, a to je kamut. Kamut, vlastně ten název, tak je ze staroegyptského slova a znamená to duše země. Je to teda název pro pšenice, je to ochranná známka kamut. Myslím si, že ho ani neseženete v jiný než v biokvalitě a bude pocházet pravděpodobně z Kanady. Kamut je vlastně předchůdce té tvrdé pšenice dnešní a co je ta jeho výjimečnost, tak je to, že neprošel žádným křížením a ani hybridizací nebo genetickýma úpravama. A ta ochranná známka ho proti tomu chrání i do budoucna. Kamut tím, že pochází z té Kanady a v Americe je obecně půda bohatá na selen, tak kamut je i významným zdrojem selenu, se kterým teda případně můžete počítat. Protože víte, že já vám vždycky říkám selen, para, ořechy, že to je takový jediný zdroj, ale ono je samozřejmě těch zdrojů víc, ale ne u nás v Evropě. Takže to by byl kamut, který vypadá, že je starý asi tak zhruba 5000 let. Dalším druhem pšenice je špalda. A špalda je, myslím si, u nás velmi známá. A je to teda i ten další druh, se kterým já osobně jsem se setkala. Já si myslím, že to bylo hodně v podobné době jako ten kamut. A bylo to tehdy v podobě teda špaldový mouky, kterou jsem používala na pečení sušenek a koláčů a buchet a bábovek. To bylo takové moje prostě první setkání s tím, že existuje něco lepšího než teda ta bílá pšeničná mouka. A pak to bylo špaldový kernoto, což jsou vlastně kroupy, něco jako se dělají ječný kroupy, tak se dají dělat kroupy i samozřejmě z jiných zrn. A tím, že se to zrno obrousí, tak vlastně vznikne ta kroupa, který se u špaldy říká kernoto. A z toho se pak dají dělat jídla, které připomínají třeba risotto. Takže oproti samozřejmě bílý rýži, která se používá na risotto, tak je ta kroupa mnohem hodnotnější jak na minerály, tak na třeba vlákninu a i bohatší na bílkoviny. Takže to bylo takové obohacení v podobě teda špaldy. Jinak špalda, pokud znáte německou léčitelku svatou Hildegardu, tak jste možná slyšeli, že ta ji považuje za úplný všelék. Velmi ji nadřazuje nad obyčejnou pšenici, nebo i říká, že to vlastně nemá spolu nic společného. S čímž já bych souhlasila, že obecně všechny tyhle druhy pšenice, které vám teď zmiňuji, tak nemají příliš mnoho společného s tou pšenicí setou. A často i právě lidi, co mají problémy s trávením, lepku nebo s pšenicí, tak právě to není, problém není v tom lepku, ale problém je v té geneticky modifikované, hybridizované, vyšlechtěné a v konvenčním zemědělství pěstované pšenici. Je to hodně podobný princip, jako když jsem vám natáčela tu epizodu o mléku a mluvila jsem právě o tom, že často není problém to mléko samotný, ale ta jeho kvalita, tak s tou pšenicí bych řekla, že je to právě úplně to samý. A že ona je hodně démonizovaná, ale ta pšenice za nic nemůže. Je to ten hybrid, který se tady vytvořil v tom konvenčním zemědělství a vlastně se pěstuje v těch obrovských kvantech po celém světě. Ale ty staré druhy pšenice, které jsou pěstované v ekologickém zemědělství, tak mají úplně jiné vlastnosti a úplně jiné působení na tělo a často velmi protichůdný. Takže než ta pšenice setá, takže jsou i lidi, kteří reagují na tu pšenici konvenční setou. A když si dají třeba kvasový špaldový chleba nebo něco z jednozrnky, tak jim to vůbec žádný problémy nedělá, ještě když je to třeba právě upravený fermentací. Takže tohle je taková jako informace, myslím si, že platná úplně skoro ve všem, že ta kvalita opravdu tady jako rozhoduje a hraje tu dominantní roli v tom, jestli nám něco prospívá anebo škodí. A poslední dvě pšenice, se kterými jsem se seznámila až vlastně minulý rok, když jsem si koupila mlýnek na obilí, což byla úplně teda, musím říct, jako nejlepší věc. Takhle do kuchyně, co jsem si snad kdy pořídila. Tak jsou dva druhy a je to teda pšenice dvouzrnka, která je stará asi 9000 let. A pšenice jednozrnka, která je stará, úplně to nejstarší, co asi můžeme najít, a je to 12 tisíc let, asi tak. On to většinou přesně nikdo neví, ale tak pro představu. Ta pšenice jednozrnka to dokonce nemá vůbec nic ani společného s tou pšenicí setou, to je úplně jako jiná rodina, nebo jak to říct, no, jiný druh. Takže jiný počet chromozomů, jiná genetika, ono i jiný vzhled, když se podíváte na to zrníčko, tak ta jednozrnka opravdu má malinký zrníčko, je tam jakoby jedno, ta dvouzrnka, tak ta už má jakoby ty dvě. A tyhle pšenice jsou nejenom na pohled krásný, ale jsou právě obrovsky bohatý na bílkoviny. Oni se dostávají až k 20, některé odrůdy dokonce 24 gramů bílkovin na 100 gramů, nebo můžeme říkat v procentech 24%, což je extrémní množství. Klasická pšenice setá má zhruba 12% bílkovin. Obecně všechny tyhle druhy pšenice jsou mnohem bohatší na bílkoviny a právě se pohybují spíš nad těch 15 gramů, 16, 17 až těch 20 a výjimečně teda i přes těch 20. A stejně tak jsou mnohem bohatší na právě minerály a třeba obsahují i víc polyfenolů. A to znamená i těch barviv, oni tak hezky i zabarví to těsto, ten chleba. A jak víte, tak barviva, že jo, v rostlinách, o tom už jsme se bavili, to krmí hezky náš mikrobiom, je to velmi zdravý, vytváří se z toho potom pro nás prospěšné látky, takže ze všech pohledů, z pohledu i Bčkových vitaminů, nejenom vlastně minerálu, já jsem doteď mluvila o minerálech, takže nejenom z pohledu minerálu, ale i z pohledu vitaminů, tak jsou ty zrna velmi bohatý. A proto ve spoustě kulturách se považují za úplný základ naší stravy a že je to takový dar od toho slunce a je v tom obrovská síla v tom zrnu. Abych se vrátila k té jednozrnce, dvouzrnce, tak jednozrnka je úplně skvělá na uvaření, jenom když ji namočíte, uvaříte, ona velmi rychle začne jakoby rašit, klíčit. Když ji uvaříte, je krásně měkonká, je dobře stravitelná. Já jsem z ní dělala i nějaký nákypy, krásně se s tím celým zrnem pracuje. A třeba zrno kamutu tak je velký a je tvrdý a je asi jako příjemnější ho třeba mlít na tu mouku. Ale zrno jednozrnky je malinký, jemňonký a dá se teda jíst i jako příloha. Oni všechny ty zrna se dají jíst jako příloha. Stačí je dostatečně dlouho máčet a pak dostatečně dlouho vařit. A oni mají úžasně plnou oříškovou chuť, takže to doporučuji určitě taky vyzkoušet. Pokud by to na vás bylo moc, což i bych řekla, že třeba v jídle, kde by mělo být třeba špalda kombinovaná s nějakýma fazolema, tak by to skutečně bylo asi příliš moc kousání a vlákniny, ale jako na hubnutí úplně úžasný, takže proč ne? Hezky každý to sousto, víte, jak se říká, že jo, 30x, někde se říká i 100x v makrobiotice přežvejkat, tak tyhle zrna vás k tomu teda opravdu donutí, protože to nespolknete jen tak jako nějaký bílej rohlík, to je právě i celý ten základ hodně té celistvé stravy je, že se musí kousat, že to právě není o tom, že sníte, že slupnete hamburger a ani nevíte, jak jste do sebe dostali 1000 kalorií. Dostat do sebe 1000 kalorií ze špaldy z celých zrn, to se vám jen tak nepovede. Jo, budete určitě dřív cítit tu sytost i to uspokojení a nemůžete se přejíst. Celýma zrnama se prostě nemůžete přejíst. To opravdu není jako nějak fyzicky možné. A ještě jsem přeskočila možná trošku červenou pšenici. Tak ještě jenom doplním, že to je zase druh pšenice, nebo to je spíš odrůda. Tady už bych řekla, že to asi odrůda. Pšenice obecné teda, která má červenou barvu. A to je vlastně zase, to už ode mě znáte, kvůli obsahu antokyanů. To je to barvivo v těch rostlinách, to je to, podle čeho poznáme, že je to pro nás super, že to obsahuje hodně antioxidantů. No a co dělají antioxidanty v našem těle? Chrání nás proti volným radikálům, chrání naše DNA proti poškození. Takže tohle je něco, čím je specifická červená pšenice, ale pak pro ní platí stejně to, co jsem říkala i o těch ostatních druzích. Takže tím jsme si trošku představili ty pšenice. A abych to tak shrnula, za mě teda problém není pšenice jako taková, to je úžasný zrno, plný vitamínů, minerálů, bílkovin a vlákniny. Problém je bílá mouka, vymletý zrno na bílou mouku z konvenčního zemědělství, z pšenice seté, která se použije ještě k tomu na výrobu vysoce průmyslově zpracovaných potravin. A nenechte se tímhle jako zmást, protože často se tohle právě použije, vytrhne z kontextu a obviní se úplně celá skupina potravin, která s tím nemá vůbec nic společného. Takže celá zrna a z nich potom různé produkty, jako jsou vločky nebo kroupy, nebo i ta namletá vlastně celozrnná mouka, kdy nasypete, jako já mám tady ten mlýnek, tak tam nasypu celý tyhle zrna a vyjde mi z nich mouka a z ní pak třeba udělám chleba. Tak všechno tohle jsou vysoce kvalitní potraviny, které považujeme za základní celiství. A tak. Takže to doporučuji zařadit do jídelníčku a určitě se nemusíte bát, že z takovýchhle potravin byste třeba tloustli nebo že by vám nějak zdravotně škodili, jako se to říká o té bílé konvenční pšeniční mouce a výrobcích z ní. A protože jsem dneska začala velmi zeširoka a nakonec jsem řekla, že možná skončím u té pšenice, což se stalo, tak já si nechám pokračování zase na příště a popřeju vám mezi tím krásný den a budu se těšit, že se uvidíme třeba na Instagramu, ve storíčkách a nebo mi můžete napsat mail, kdybyste měli zájem o osobní coaching a abych vás naučila, kde tyhle zrna koupit, co s nima dělat, jak je namáčet, jak je vařit, jak je připravovat a v jakém množství je jíst a tak dále. Takže se těším na jakoukoliv interakci, mějte se krásně a u příštího podcastu brzy naslyšenou. Thank you.